Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Мәскәү районының 12-нче санлы гимназиясендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Казанда гамәлгә ашырылган проектлар турында фикер алыштылар. Түгәрәк өстәлдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Казан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сагитова, шәһәр районнары администрацияләре җитәкчеләре, Башкарма комитетының структур бүлекчәләре рәисләре шулай ук Казан активистлары катнашты. Чара башланыр алдыннан кунаклар өчен гимназия буйлап экскурсия үткәрелде. Анда укыту татар телендә алып барыла. Кунаклар сыйныфларны, мәктәп музейларын карадылар, иҗат коллективлары белән таныштылар һәм технология дәресендә булдылар. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән игълан ителгән әдәби конкурс комиссиясе балалар һәм үсмерләр әдәбияты номинацияләренә нәтиҗәләр ясады. Комиссия әгъзалары балалар әдәбияты номинациясенә килгән әсәрләрнең уртача булуын бәяләп үтте. Әсәрләр шактый бәхәс тудырган, ә үсмерләр әдәбияты номинациясенә килгән әсәрләрнең сыйфаты начар түгел, яхшылар арасыннан иң яхшыларны сайлаганнар. 4 декабрьдән Татарстанның Арча районында Кыш бабай һәм Кар кызы резиденциясендә кышкы сезон башлана. Тамашачылар бәйрәм программасын карый һәм яңа ел тылсымчысының өенә керә ала. Кыш бабай һәм Кар кызы резиденциясе программасы бу көнне бер кайшанда онытылмаслык күңелле мизгелләр вәгъдә итә. Өлкәннәр дә, балалар да күңел ачачак. Парк территориясенә кергәндә QR-код кирәк түгел, ә Кыш бабай йортына һәм курчак тамашасына гына кирәк. Шулай ук, вакцинация ясатмау өчен медицина күрсәтмәсе булган очракта да резиденциягә керергә мөмкин. Оештыручылар кунакларга уеннар, әйлән-бәйлән салют һәм башка сюрпризлар вәгъдә итә. Узган ел белән чагыштырганда 2021 елда чыршыларының бәясе 30%-ка арткан. Бәяләр арту шималга һәм логистикага, шулай ук валюта курслары динамикасына бәйле. Ясалма чыршыларның уртача бәясе 15%-ка арткан. Чыршылар җитештерүчегә карап 5%-тан алып 30%-ка кадәр кыйммәтләнгән. Логистика бәясе арту сәбәпле табигый чыршылар да кыйммәтләнгән. Бер елда аларның уртача бәясе 10-15%-ка үскән. Татарстанда транспорт гранты конкурсына старт бирелде. Республика студентлары финанс ярдәме ала һәм җәмәгать транспортында йөрү бәясен компенсацияли алачак. Ярдәмгә һөнәри белем бирү һәм югары звено белем бирү оешмаларының көндезге бүлектә укучы студентлары, шул исәптән читил студентлары өмет итә ала. Алар бик яхшы билгеләренә укырга, академик бурычлары булмаска, фәнни тикшеренү, иҗтимагый, мәдәни, иҗади яки спорт эшчәнлегендә актив катнашырга тиеш. 2021 елда Казанда бер тапкыр бирелә торган Үләүләр суммасы 11 мең сум тәшкил итәчәк. Искәртеп узабыз, укучылар арасында конкурс 2011 елдан бирле ел саен уздырыла. Татарстанда бүген 1 декабрьдә 16 меңгә якын чыгарылыш укучысы йомгаклау иншасы яза. Йомгаклау иншасы дәүләт йомгаклау аттестациясенә керү шартларының берсе. Шулай ук аның нәтиҗәләре югары уку йортларына кергәндә шәхси казаныш буларак исәпкә алына. 11 сыйныф укучыларыннан тыш декабрьнең йомгаклау иншасында мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар, урта һөнәри белем бирү мәгариф оешмалары һәм чит ил мәгариф оешмалары укучылары катнаша. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккей командасы Мәскәүнең Динамосына җиңелде. Динамо Акбарс матч исәбе 4-1. Уен Мәскәүдә узды. Акбарс киләсе уенын Гарәп әмирлекләренең Дубай шәһәрендә үткәрәчәк. Матч 3 декабрь көнне 16 сәгать 15 минутта башлана. Һава торышы турында. Бүген 1 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, яңгыр һәм җепшек кар, көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы.